Seguimos en COPE Vigo, o facemos, en compañía do alcalde de Tui, de Enrique Cabaleiro. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Precisamente hoxe martes, píllanos dende Huelva, localidade na que presentou unhas xornadas sobre o proxecto, sobre o vosso proxecto Río Miño Destino Navegable. Como foron?
Bueno, pues a verdade é que participar no foro internacional para presentar un proxecto que se está desenvolvendo no ámbito do noso territorio de carácter transfronterizo, pois sempre sumamente gratificante, a vez que interesante, toda vez que dan estas jornadas sirven para compartir experiencia de outros proxectos piloto. E a conclusión é que ese proxecto do Río Miño Destino Navegable, pois, de verdade, de altísimo interés, non só dentro do punto de vista turístico, con todo o que pode implicar, ademais, de desenvolvemento económico do territorio, sino tamén da posta en valor dun ámbito que ten un altísimo valor medioambiental e todo isto ademais conectado co que significa patrimonio, tanto material como inmaterial, que ten o territorio transfronterizo, neste caso de forma específica os 4 concellos: Salvaterra, Tui pola parte galega, e Monsao, Valença pola parte portuguesa.
Cambiamos de tema, alcalde, e que temos que falar de obras, de importantes obras que transformarán dende logo o centro de Tui e que está previsto o seu inicio antes de finais de ano. Falamos das rúas Augusto González Besada e Lugo.
Sí, son dúas arterias importantes que conectan o ámbito urbano máis moderno con noso casco histórico e que, bueno, pois están necesitadas de actuación en aras obviamente de seguir con esa filosofía de favorecer a mobilidade peonil e limitar na medida posible o tráfico rodado de vehículos, aparte pues, obviamente de melloras en canto a eficiencia energética e tamén pois cambio de suministros, modernización dos suministros e, polo tanto, bueno, darlle esas rúas dende logo pois unha visualización pois moito máis moderna, acorde cos parámetros que se fixan hoxe en materia de desenvolvemento urbano.
Por último, alcalde, gustaríame preguntarlle por esos vos datos do Camiño de Santiago, que Tui segue sendo referencia no Camiño portugués.
Sí, obviamente está sendo un ano espectacular en canto a peregrinos. Era previsible, toda vez que éramos antes, aliñamos de dinámicas realmente moi boas, tanto antes como despois, inmediatamente despois da pandemia. E, obviamente, pues, estos datos reflexan a boa saúde do Camiño en canto a peregrinos. E eu creo que tamén reflexen, de alguna forma, o bo traballo que se está facendo dentro das administracións públicas e tamén do sector privado para que os servizos que lle prestamos aos peregrinos estén pois, nas mellores condicións posibles. Eu creo que eso tamén o valor aos peregrinos e, obviamente, tamén é unha das cuestións que provocan que cada vez pois máis persoas estén peregrinando polo Camiño Portugués de Santiago.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, moitísimas grazas por nos atender estes minutos aquí nos micrófonos da cadena COPE.
Moitas gracias.